Starptautisko notikumu apskats.
Veseli Latgales radio klausētoji, itamā šaktī pasauļa notikumu apskats. Krīvija naktī 6. jūļa veic vinnu lielokiem uzbrukumiem kopš kara sokuma, izšaunot 10 raķešu un 100 dronu. Upuru skaits sasniedz vismaz 22, tamā starpā civilīdzīvotojus Kijevā un citos pilsētos. Bojot izdzīvojamos sātes infrastruktūra, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brēdino par itaidu uzbrukumu pirma NATO samita Ankarā. Uzbrukums notika NATO samita priekšsakarā uzsverot Moskavas centiņus destabilizēt Ukrainu ietekmēt rītumu atbalstu. Ukrainas gaisa aizsardzība notrīca lielāko daļu dronu, taču balistiskos raķetes sagodo lielākos zaudējumus. Zelenskis aicino sabiedrotos pastiprinot pretgaisa sistēmas, piemēram, Patriot. Krīvijā nolīdza civilo mieķu apšaudēšanu, apgalvojot, ka tie ir militāri objekti. Itis incidents pastiprināja sprīdzi NATO samita Ankarā laikā, kuru galveno tēma ir Ukrainas atbalsts alianses aizsardzības izdāmi. Turcija tikam ir pastiprinājis drošības pasaukumus Ankarā pirma NATO samita. Slāgtas galvenos īles, 1000 policistu gaisa telpas ierobežojumi, aizliegtas publiskas sapulces demonstrācijas. 100 arestātu protestētoju, kas prasa Turcijas izestošanos no NATO. Ita tagad parunosim par NATO samita Ankarā galvenajiem lēmumiem rezultāti. Samits apstiprino progresu pret 5% IKP mērķi no iepriekšējo 2% slīkšņa. Eiropas sabiedrotība Kanāda 2025. Gadā palielino izdāmas par 20%, kopā posnīdzot 1 triljonu ASV dolāru kopš 2017. Gada. Trumps uzsvēra ASV ieguldējumu 1 triljona ASV dolāru apmērā ir pieprasīja mudru eistinošanu. Rezultātā ir jauna līguma aizsardzības ražošanai, tamā starpā kūpēja gražošana un tehnoloģiju apmaiņa. Zelenskis dasadalījās līderu vakariņos un sarunos ar Trumpu. Samits apstiprino pastiprinotu militāro palīdzību īpaši pretgaisa aizsardzībai. Eiropa sadz 90% Ukrainu vajadzību. Rezultātā jauni mehānismi kūpējai ražošanai ar Ukrainu, prioritāro ieroču saraksti tehnoloģiju apmaiņa. Tomēr pilna dalība NATO paliek attola. Fokuss uz drošības garantēm bez tiešas uzņemšanas. Trumps mudina izmīra sarunam ar Putinu, raksta The Guardian. Tā paša pirmo reizi samita programmā aizsardzības industrijas fórums, kuramā uzsvērta kūpēga ražošana, investīcijas, inovācijas. Turcija, kā saiminēts, uzsvēra savu lomu Malnos jūras reģionā ir partnerēbos ar Persijas līča valstim. Rezultātā pastiprinota NATO klotbūtne Malnajā jūrā koordinācijas ar Turciju, mazokas detaļas par Irānu, bet uzsvērta kolektīvo aizsardzība. Trumps ir ticis ar Erdoganu. Samits demonstrē alianses dazlāgošanos ASV prasībām. Lielokie izdevumi ir Eiropas pašpļovība. Tas mazinot ar rampa kritiku par bezmaksas braucīni. Eiropas ieguldējumi aug, bet ASV saglabāja līderību. Ja runājam Ukrainas kontekstā, tad ir konkrēti sūlējumi, bet bez mudras uzimšanas NATO. Tas atspoguļoja alianses konservatīvismu un bailes no eskalācijas ar Krīviju. Zelenska aicinājumi par gaisa aizsardzību daļēji apmierinoti, bet nepieteikuši. Samits nebija revolucionārs. Vairāk eistinošana nakāja jauni lēmumi. Konkrētu trūkumu lēmums par pilnu Ukrainas integrāciju ir globālajiem draudiem, kas varētu izrītēt no Ķīnas Irānas. Drošības pasaukumi Ankarā, kad tika aizliegti protesti, izraisīja kritiku par demokrātiju. Kopumā jāsaka, ka samits bija praktisks. Progresa aizsardzībā Ukrainas atbalstā, bet bez lieliem pārsteigumiem. ASV vērīša futbola izlase zaudējas Beļģijai ar 1-4, jo stoidēļ finālā izestojusies no 2028. Gada pasauļa kausa. Beļģija ir dabūjuši mudrus vortus, ASV aizsardzības sabruka. Spēle notika spiecīga Trumpa spīdīņa fonā iz FIFA. Trumps personīgai zvanījis FIFA prezidentam, kab atceltu ASV spēlētoju sarkano kartē iepriekšējā mačā. FIFA pīsakopēs izraisot starptautisku škandalu. Daudzi kritizē politisku izjaukšanu no sportā. Spānija uzvarēja Portugāli un turpinēja turnīru. Notikums aizēnoja turnīru ASV, kur futbola popularitāte aug, bet politizācija rada bažas. Tikam miljoniem irāņu dasdalās slepkavoto augsto leidera Ali Khamenei un jo saimis lūcekļu bieru ceremonijā Kumā. Khamenei nogalinots ASV Izraēlas uzbrukumā februārī. Jaunais leiders Mojtaba Khamenei ASV prezidents Trumps paziņo, ka sarunas ar Irānu apturētas līdz 9. jūļam. Reģionā turpinājās sprīdze. Izraela bombardē Libānu, porkopjot pamīru. Jemenas hutīši cenās ar valdības spākim. Tankers ir izatrīcījis Hormuza šaurumā. Notikumi pastiprināja globālo nestabilitāti, ietekmējot naftas cenas it drūšai, bet tuvajos austrumos. ASV ziemeļa austrumos spēcīgas vētras ir plūdi. Ņūdžersijā sabrukts veikala jumts. Hidroplāns avarijas Ņujorkas upē pasažīri izglobti. Kanāda izavielījusies Vācijas kompāniju jaunu zemjūdiņu būviešanai, palielinot aizsardzības izdevumus NATO kontekstā. Ivelerē, protams, ir pasauļu notikumu skatuvis, ir ebola uzlīsmojums Kongo, Izraēlas apmetņu paplašinošana rītumkrastā, pasaules kausa turpinojums, ekonomikas prognozes, tas dēļ naftas cenu nestabilitātes tuvajos austrumos. Aizvadīto dienakts izzīmējās ar Krīvijas agresiju Ukrainā un NATO samitu Ankarā kā galvenajiem ģeopolitiskajiem notikumiem. Ukrainas pretestība ir rītuma atbalsts palīk kritiski. Trumpa loma rada bažas par transatlantisko vienotību. Reģionālo sprīdzi tuvajos austrumos palielināja globālos riskus. Sporta škandali atkloja politikas ietekmi iz sabiedrību. Bet jau intensīvos sarunas Ankarā varētu nosacēt Ukrainas kara toļoko gaitu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.